etdi. Aktivistler Türkmen hükümetinin kanunçuluğu, adalatı ve hak hukukları talep etmeye çağırıyor. COVID-19 Global Briefing 9 noyabr diyen adlar bilen çap edilen multimedya maglumatlarmyzam en köp görülen videoların ve fotosuratların beşligini giripdir. Marada adamlar un payoklarını talep edip hakimlige vardı. Levapta eklen caladası ilatı öz kanını satmağa mecbur ediyar. Maskası adamlara cerime yazmak planı güçleniyar. Polisiya nägile bolýar. Türkmen alabayna heykel açılan günü yurtta itler öldürüldü. Nämçin Türkmenistan'ın yaşayıcıları öýde bejerge almagy makul bilýärler diýen atlar bilen çap edilen habarlarmyzam iň köp diňlenen habarlaryň ilkinji bäşligine giripdir. Gadyrly diňleýijiler, size hem Azatlyk radiosynyň web saýtyna girip habarlar bilen tanışmağı, olurdu öz pikir garaýşlaryňyzy galdyrmağa çağıryarız. Gepliyar Azatlyk Radiosu 10-njy noýabrda paýtagt Aşgabatda täze ýaşaýyşçy toplumlarynyň açylyşy boldy. Döwlet mediýasy täze açylan binalaryň hatarlaryna türkmen alawaýyna dikilen heýkel barada habar berdi. Binalar toplumynyň açylyşyna prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň hut özü gatnaşdy. Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi alawaý heýkelini oldyňa bir köpegiň şeklinde leýsem, türkmen halkynyň wepaly sırdaşy, ygtybarly kömekçisi we dostu hökmünde görýän alawaýa bolan gatnaşygyny äşgär edýär. Yani heykel deyip tarifladı. İtin şekli 6 metre varı var. Ol 9 metre varı var. Postament oturdulupdur. Heykelin umumi beyikligi 15 metre. Aşgabatda açılan Alavay heykeli daşarı yurt medya feriştelerinin ünsünü çekti. BBC Alavay heykeli varada beren havarını Türkmen prezidentinin öz ey görüyen itinin şanını altından epet heykel diktirenliğine aitti. CNN heykeli dikilen Türkmen Alavay'nın möcüklerden rüstemliğine ünsü çekti. Olurun koyun geçileri korumakta bitiriyen işlerini avdamağı münasip hasapladı. Öy hayvanlarının kəbir muştokları öz ey görüyen hayvanlarını onumunu satın alıyar. Bu meselede Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow bir adım öne saylanıp özünün ey görüyen Merkez Aziya çopon ütünün hormatına beyikliği 15 metrlik altınsa urenkte heykel diktirdi deyip The New York Times neşir yazıyar. Neşir Berdimuhammedow'un alavaya olan sevgisini dünya eşkar ediyar. Onun alavaya bağışlap yazan dörödücülük işlerine salgılanyar. Prezidentin oğlu Serdar Berdimuhammedow'un Türkmen Alavayitler Asosiasiýasynyň başlygyny okuyjylara ýatladyar. Washington Post Türkmen Alavayynyň şanyny Aşgabatda dikilen heykel barada beren habaryny Prezident Berdimuhammedow'un Rus kardeşi Vladimir Putin'e 2017-nji ýylda ýeňsesinden tutup gowşuran Alavay güjügini ýatlaýar. The Guardian neşri Aşgabatda açylan Alavay heykeli barada beren habaryny Türkmenistanyň 6-njy asyr döwlet telewizionyň wideosundan peýdalanypdyr. Neşir prezidentiň Alavaya bağışlap yazın qoşqusuna ünsü çeker. Aşgabatdaky täze heykel bilen halkara jemgyýetçiligini ilkinji tanış edenleriň hatarına Reuters habar agentligi atlaryň we itleriň türkmeniň milli boýsunçuluğuna aýdýar. Hemde itleriň goýun geçileri garawullamakdan başga it uruşlaryna da gatnaşdyrylýanlygyny bellemäge münasip hasaplaýar. İlki at üstünde adam mardy. Soňra adamyň iň ýagşy dostu geldi diýip Eurasianet Alavay heykeli barada çap edilen makalasyna başlaýar. Berdimuhammedow türkmen atlaryna we Alavay itlerine bolan söýgüsi bilen tanalýar. 2015-nji ýylda onuň paýtagtda at üstündäki heykel oturduldy. Alavay heykeli köp babatda Berdimuhammedow'un 2015-nji ýylda açylan we onuň liderçilik kultunyň ýokary sepkidini şöhrelendirýän at üstündäki heykelini ýada salýar. Olaryň ikisini de şol bir arhitektor 71 ýaşly Saragat Babaýew döretdi. Olaryň ikisi de paýtagtyň piýadalar üçin amatly merkezi sewtlerine däldi. Yol aylawlaryna yerleşýär. Olaryň arasyndaky möhüm tapawut ikinji heykeli oýnap ýören hakyky alawaýy görkezýän LED ekran goýulyp durdy diýip Eurasianet ýazýar. Neşir häzirki wagtda Türkmenistanyň medeniýet ministrliginiň alawaýy we akyl tekatlaryny UNESCO-nyň bütün dünýä mirasyna girizmäge taýýarlyk görýändigini aýdýar. Ýöne halkara medeniýet feriştelerini hiç gaýta diýen ýaly Türkmenistanyň ýykmany itleriň çekýän jebrini ýatlamandyr. Türkmenistan'a hakimiyetler paytahtın orta grupününü Türkmen alavayına heykel dikken vakti, cemaat müdürlüğünün kullukçuları yurdun beylik hükünceklerini elleri tayaklı yıkmanına itavlayardı. Bu arada Azatlık Radyosu 12. noyabrda haber verdi. Bu mağlumatın doğru mazmunu bilen kardeşim Gödül tanış ediyar.
Türkmenistan etlerin köpçülüklerin yok edilen vaktinde paytahta alavay etine yadı yerlik açıldı. 10. noyabrdaki çare Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow'un katnaşmağında davaralı yagdede geçirildi. Bundan başka da ýadygarlygyň dabaralla çalşy resmi ýygnanşyklaryň gadagan edilmeginiň we ilatyň hereketine berk çäklendirmelerin şeýle hem ýurtda keseliň ýaýramagynyň fonunda geçirildi. Döwlet mediýasynyň habaryna görä, Alabay ýadygarlygy Aşgabatyň özüşüne degişli guruluşyk proýektiniň 16-njy tapkyryna degişli bolup, uly jemgyýetçilik hem medeniýet halaryň bir bölegi hökmünde gurulupdyr. Türkmen Alabay heýkeli prezidentiň kararyna laýyklykda şäheriň Günbatar bölegünde täze gurulan beýik gatly ýaşaýyş çaýlaryň hem Gülzemin Söwda hem de Inzalış Merkezinin yerleşen yerindeki aylavın ortasında dikildi. Ağır iktisadi krizisi baştan geçiren yurtta teyze kurulan bu binaların kuruluşunun bakatı köpçülüğe məlim edilmedi. Koronavirus pandemiyatının arasında Aşgabatda geçirilen ve devlet televizyonunda görkudulan davarada köp sağınlı katnaşıcıyını şol sağında çağıları görmek mümkün. Prezidentin payitahtı Alavayetinin yadigarlığını oturtmak baradaki buyruğu ilkinci gadek 2019 yılın 6. ayyavrında gılan edilipdi. Kurban Gulu Berdi Muhammedov özünü Alabay etlerinin muştağı hükmünde görkezer, onları milli baylık deyip adlandırıyar ve kitap bağışlayar. Geçen yılın 13. sentyabrında Türkmen prezidenti Alabay'a bağışlanan koşkosunu hükmet ağdalarına okap berdi. Aşgabatda etin heykelinin açılmağı yurtta öy hayvanlarının yok edilmeginin yine de güçlenen pursaduna qabat geldi. Bir neçe heptanın devamında azatlığın Türkmenistan'daki xabarçıları ve hayvanları koruyucular yurt oyuncu itleri hem pişikleri vahşilerçe öldürmek kulen bağlanşıklı köp sanlı vakani xabar verdiler. Aşgabatda cemaat kulluklarının işgarları hayvanları yok etme için zehirli imitleri yerleştiriyarlar. Vilayetlerde olsa itler geçip barayan adamların gözünün önünde tüpen ulen atılıyar ya da demir ulen urulup öldürülüyar. Azatlığa məlim bolşuna göre 10. ayavrda payitahtta Türkmen Alabay heykelinin açılan günü vilayet şehirlerinin birinde köçelörde itlere rehimsizlik ulen öldürüldü. Vakalara şahit olan çeşmelerimizin xabarına göre bu Levap vilayetinin merkezi Türkmenabat şehirinde bolupdyr. Şuň mektep yerleşýän köçede bir näçe mektep okuwçysynyň ýanynda bir näçe it öldürildi diýip adynyň eferde agdalmazlygyny soran çeşmelerimiziň biri gurrun berdi. Şaýatlaryň söýlerine görä itler eli armaturaly adamlar tarapyndan öldürilipdir. Käbir ýaşaýjylaryň nägileligine we haýwanlary öldürmezlik haýyşyna garamazdan gyrgynçylyk hemmeleriň öňünde bolup geçipdir. Azatlyga çeşmelerden gelen video ýazgyda sport eşikli, eli demir taýykly erkek adamlaryň köçelerde geçip barýan adamlara hem çağırlara garamazdan adama öwrenşen ynanjan itleri kovalap taýyklaýandygyny görüp bolýar. Azatlyk çeşmelerden gizlenligini we howpsuzlygyny berja etmek maksady bilen bu video ýazgylary çap etmekden saklanýar. Çeşmelerimiziň habaryna görä şaýatlar polisiýa ýüz tutupdyr. Ýöne olara sanitariýa epidemiologiýa stansiýasyna jaň etmek maslahat berilipdir. Ol ýerde de işgärler özlerini muňa jogapkär däldigini aýdypdyr. Azatlyk radiosy Türkmenabat şäheriniň administrasiýasynyň düşündiriş alyp bilmedi. Türkmenistanyň paýtagtynda itleri we pişikleri tutmak we ýok etmek işlerini häkimlige degişli jemaat gurluklary we öý dolandyryş administrasiýalarynyň işgärleri amala aşyrýarlar. Şu ýylyň iýul aýynda Aşgabatyň häkimetleri paýtagtyň ýaşaýjylarynyň öý haýwanlarynyň öz başdaky dinmagy talap edipdi. Yurdun hekimetleri köçelerde hayvanların yok edilmek meselesini görmezlige salýarlar. Kararsız habar beriş serişdelerinin hem hayvanları goruyucuların köp sanlı habarlarından son 2019 yılın fevral ayında Türkmen prezidenti yurdun ilkinci veterinariya klinikasına ve öysüz hayvanlar için baş bina döretmek planlarını ilan edipdi. Şonda kuruluşun devlet pulunun hatabına amala aşırılacaktığı məlim edilipdi. Yönetiz vaxtdan ilattan hem telekeçilerden pul yığnalyanlığı ilan edildi. Qeytki vaxtdan son prezident Tang yurtta alavayları köpültme üçin merkezleri döretme kararı ilan edildi. Olaryň guruluşy üçin ýene de iratdan pul ýygnalýar. Alavay merkezlerini gurmak inisiatiwasy prezident Gurbanguly Berdimuhammedow degişli bolsa, onuň öz kararı bilen şu ýylyň may aýynda döredilen Türkmen Alavay etleri birleşigine prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedow başlyklyk eder. Türkmenistanyň döwlet we ýarym resmi habar beriş serişdeleri wagtal-wagtal döwlet baş tutanynyň haýwanlary üns berýänligi baradaky habarlar Çav edýär.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Türkmenistanyň döwlet media serişdelerini pandemiýa garamazdan üzniksiz dowam edýän köpçülük çäreleri görkezilýän wagty, ýurtda häkimetler adamlardan maska giymek talabyny güýçlendirýär. Bu barada Azatlyk radiosy 10-njy noýabrda habar berdi. Habaryň dolaryk mazmuny bilen kardeşim Merdan tanış edýär.
Koronavirusun iki ýagdaýy hem resmi taýdan hatawy alynmadyk Türkmenistanda maska rejimine güzügçülüğün puhtalandyrylmagy bilen polisiýa we güzügçülük idaralarynyň işgärlerine maskasyz adamlara jerime ýazmak almak boyunca gündelik plan tapsırığı hem güçlendirildi. Sol bir vaqtda muny berje aýtmaly degişli gözükçülerin we polisiýa işgärleriniň arasynda bu talaba garşy nägilelikler artýar. Azatlygyň Lewat welaýatynda habarçylarynyň biriniň maglumatyna görä, bu günler türkmen awatda ýürüti düzülen gözükçülik toporlary welaýatyň administratif merkeziniň idaralaryna duýdansyz reýd geçirip, işgärleriniň maska giymek talabyny berje aýdysyny barlaýarlar. Toporun düzümüne häkimliğin, polisiýanyň, şeýlede sanitariýa we epidemiologiýa edaratynyň işgärleri girýär. Bu topor şäherde ulugda aýlanyp jeňçilik edaralaryna duýdansyz gelip, gorag maskasynyň dakylmadyk adamlary gözleýär diýip habarçymyz anonimik şertinde 11-nji noýabrda gurrun berdi. Maskasyz ýa-da onu talaba laýyk takylmadyklary şol ýeriň özünde jerime ýazylýar we iş wagtyndan soňra yerli sanitariýa we epidemiologiýa edaratyna baryp ony tölemelidigi aýdylýar. Mundan başga da adatyň habarçysy döwlet edaralarynda, mekteplerde we çağlar baglarynda ýüze çykarylan maskasyz adamlara salynýan jerimäniň ýolda maska giýmän saklanan adamlara berilen temmiden 2 isteden hem ýokurdygyny belleýär. Köçede maskasyz saklanan adamlara 20 manat möçberinde jerime ýazylýar. Edarada mektepde maska takmadyklara 50 manat jerime töredilýär. Mundan başga da köçede adatça 10 manat para berip resmi jerimäni tölemän bolýar. Emma reýd geçiren topar edarlarda ýazylan jerimäniň resmi ýagdaýdy. Dogry tölenmegine bir gözükçülige ýer dip habarçymyz gurrun berdi. Ol, eýen bir näçe gündän bäri Türkmenabadyň sanitariýa we epidemiologiýa edarasynda jerime tölemek üçin gündelik 10-ça adamyň toplanýandygyny hem bildirdi. Bu aýrylykda polisiýa işgärleri hem maskasyz adamlary ele salmak üçin tagallalaryny güýçlendirdiler. Polisiýa işgärleri gara sylmadyk ýerlerde, sol taýda bazarlaryň, dermanhanalaryň, hatda köp gatly ýaşaýyş aýlarynyň aýrylarynda bukuda oturup maskasyz adamlary ýüze çykarjak bolýarlar. Polisiýanyň ýürüti awtobusda bazara gelip reýd geçirýän pursatlary hem bolýar diýip bu ýagdaýlara saýat bolan habarçy gurrun berdi. Bu aýrylykda Marwa welaýatyndaky maskasyz adamlary ele salmak boýunça çäherler güýçlenip, indi her bir polisiýa ofitseriniň gapdaly bilen döwlet edarasyndan bir işgäri we bir mugullym aýlanýar. Polisiýa işgärleriniň ýetmezçiligi diýendigi sebäpli indi her gün polisiýa bilen ýene 2 adam, bir döwlet edara işgäri we bir mugullym aýlanmaly edildi. Munyň üçin her gün her bir döwlet edarasy we mektep özüniň 3 işgärini bölüp bermeli diýip Azatlygyň bayramalyda habarçysy 11-nji noýabrda gurrun berdi. Ol edil lewapdy bolsa ýaly marda hem maskasyz adamlary ýüze çykarmaly edilen gözükçüleriň bu ýerlerde, şol taýda jaýlaryň arasynda hem gidilenip gözükçülige diýendiklerini aýtdy. Galy bertedi, maskasyz adamlary ýüze çykarmak boýunça tagallalaryň güýçlenmegine, polisiýadan we beýleki degişli gözükçülik edaralarından gündelik jerime planynyň talap edilmeginden hem sebäp bolýandygy aýdylýar. Ýatlatsak azatlyk geçen aýyň aýagynda polisiýa işgärlerine günde azyndyr maskasyz bir adama jerime ýazmak barada plan tapşyrygynyň berilendigi, muny başarmadyklaryň jerimäni öz hasabynyň tölemeli edilendigi barada habar beripdi. Ýagdaýlardan habarly çeşmäýimiz häzir şeýle planyň Türkmenabadyň degişli gözükçülik edaralarından hem talap edilýändigini aýtdy. Bu aýrylykda ýokardan berilendigi aýdylan bu plany berje etmegini talap edilýän gözükçüleriň arasynda bu wagtynda nägilelikleriniň hem artýandygy bellenilýär. Polisiýa we beýleki gözükçüler günde maskasyz adamlary ýüze çykarjak bolup, dowamly şäherde aýlanmaly bolýandyklary bilen birlikde ýylatyň arasynda olara bolan garaýsyň barha ýaramazlaşýandygyndan hem alada galýarlar. Polisiýa işgärleri plany dolujak bolup, öz tanış bilişlerine hem jerime ýazmaly bolýandyklaryny, netijede öz ara gatnaşyklaryň bozulýandygyny hem gurrun berdiler diýip, ençime polisiýa işgärleri bilen söhbetdeşi bolan türkmenabatly habarçymyz aýtdy. Marada bolsa polisiýanyň ýany bilen aýlanmaly edilen edara işgärleriniň we mugullimleriň aglabatynyň bu işi höwüsiz çimeleşýändigi, adamlary awlamagy özü üçin utanç bir iş hasaplaýandyklaryny nykdylýar. Ýakynda köçedäki maskasyz bir adam polisiýany göründi, gaçyp jaýlaryň birine girdi. Polisiýa ýanyndaky büdjet işgärlerine diýdini sol adamyň ýüzüne düşüp tutmagy teklip etdi. Emma olur, beýitme, degme diýip bu ýagdaýy görmezligi taldylar diýip habarçymyz gurrun berdi. Azatlygyň ençeme finansyklaryna garamazdan ýokarda beýan edilen ýagdaýlar dogrusunda Mary Lewap häkimliklerinden şeýlede tebitiň degişli polisiýa we epidemiologiýa edaralarından kommentary alyp bolmady.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Dünýäde koronavirus pandemiýasy dowam edýän wagty hemde adamlara köpçülük çärelerinden çetde durmak maslahat berilýän mahaly 7-nji noýabrda Türkmenistana ýene bir köpçülük çäresi geçirildi. Bu maglumatyň dogry mazmuny bilen kardeşim Sehra tanış edýär.
Türkmenistanda prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň we müňlerçe adamyň gatnaşmagynda güýzki bag ekmek mögsümine badalga berildi. Bu çäre üçin Livap vilayatynyň Farap we Dargana tetraplaryndaky büdjet işgärleriniň her birinden 50 manat pul ýygnaldy. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçysy Livapdan habar berýär. 7-nji noýabrda Türkmenistanda bag ekmek boýunça ähli halk çäresi geçirildi. Türkmen döwlet habarlar agentliginiň maglumatynda şol güni ýerden prezident Berdimuhammedowyň Hanbeg diýen bedewi atlanyp bag ekmek çäresiniň geçirilýän ýerine barandygy habar berilýär. Çäreniň dowamında Berdimuhammedow Sosna nahallarynyň 30 düýbüne oturtdy. Döwlet mediýasy munda çuňur maniniň bardygyny aýdyp, bu ýurt garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna giňden taýýarlyk görmegiň başyny onun başlanýandygyny alamatlandyrýar diýdi. Berdimuhammedowyň görüldösüne agdy birlik bilen eýerip, çäre gatnaşýanlaryň hem her biri 30 düýp nahal ekdi diýilip, resmi habarda aýdylýar. Şol Türkmenistanda bir taraplygyň 25 ýyllygy münasibetli paýtagtda hemde vilayatlarda jemi 25 million düýp bag nahallary ekilýär. Türkmen prezidenti bu baradaky karary oktýabryň ahyrynda gol goýdy. Şonu ýurtda ekilmeli bag nahallarynyň sany 10 million bolandygyndan 25 million düýbe ýetirildi. Goşmaça ekilmeli edilen baglaryň 7,5 millionu Aşgabat töweregünde, galany sewitlerde ekilmeli edildi. Resmi habarda Aşgabatyň niresinde geçirilendigi anyklaşdyrylmaýan bu çäre halk hojalygynyň hemme puwdoklarynyň wekilleriniň gatnaşandygy bellense de, olaryň sany barada hiç zat aýdylmaýar. Ýöne Türkmen telewizionasynda görkezilen maglumatlarda dürli ýaşdaky raýatlaryň jümlerçesiniň bu çäre maskasız gatnaşandygyny görse bolýar. Global pandemiýa sebäpli tutuş dünýäde köpçülüklüň çäreleriň çäklendirilmegine çağrışlar edilýän pursada Aşgabatda we vilayatlarda geçirilen bu çärelerde hemde konsert dawaralarynda adamlaryň sosial aralygy saklamaýandygyny hem synlasa bolýar. Bu aralykda Adatlyk radiosynyň Livap vilayatynyň habarçysy regiondaky bag ekmek çäresini büdjet işgärleriniň müňlerçesiniň gatnaşdyrylandygyny we onda karantin düzgünlörünün bercai edilmendigini habar veriyari. Şenve günü Dargana tetrabından Türkmenavada gidiyen yolun uğrunda geçirilen bağ ekmek çaresine Darganatalı Faraplı Bücret işyerlerinin eferlerin ve mektep okuçlarının münçemesi katnaştı. Olorun sağlığı hopasında boldu sebebi karantin düzgünleri bercai edilmedi. 2 metr aralık saklanmadı. Adamlar pil ve beylikü kuralları birbirinin elinden alıp gerekleşip ulandılar. Olorun ellerinde ellik yoktu deyip gidilinlik şertine sökveteş olan Livaplı havarçı 9. noyabrda gurrun verdi. Onun aytmağına göre bu çare üçün bağ nahallarını satın almak işleri büdjet işyerlerinin hasabına amala aşırıldı. Bunun üçün Farap ve Darganatalı büdjet işgärleriniň her birinden 50 manat pul hem ýygnaldy diýip ol sözüniň üstüne goşdy. Habarçy vilayatyň dürli etraplarından gelen 3000-den gowrak büdjet işgärleriniň bag ekmek çäresine we bitaraplyk bayramy münasibetli Türkmenabat şäherinde geçirilen konsert hemde beýlik dawaralara eýen bir hepde öňünden taýýarlyk görüp başlandygyny hem aýtdy. Ýeşenme günü hem çygly sowuk howa boldy, ýarym ýagyşly howa aslında Türkmenabadyň Farawyň we Çärjewiň müňe goloy raýaty ýerden saat 6-dan öýlen saat 4-de çenli bag ekmek, soňrada giýişlik saat 6-dan 9-da çenli konsert çärelerine gatnaşdylar. Şeýlede vilayet aýlawyndaky at ýarışlaryna we Türkmenabatdaky at sport toplumundaky çärelere ähli etraplardan büdjet işgärleriniň müňlerçesi mejburi gatnaşdyryldy diýip habarçy bellede. Adatlyk radiosu baýdylanlar barada Livap vilayet Türkmen Avat şehir Farap we Darganaty etrap häkimliklerinden goşmaça maglumat alıp bilmedi. Şeýlede pandemiýa döwründe maskasyz we sosial aralygy saklamadan geçirilen bu köpçülükliň çäreler barada ýurdun saglygy goraýyş we derman senaty ministrliginden hem kommentary alıp bolmady. Adatlygyň habarçylary büdjet işgärleriniň studentleriň we okuwçylaryň hatawyna satyn alynýan bag nahallarynyň aglaba bölüginiň ideksizlikden gurayandygy barada indi ençeme ýylwary habar berip gelýärler.
Gepleýär Azatlyk radiosy. 10 noýabrda Mary vilayatynyň Garagum etrafyna Türkmenistanyň seýrek duş gelýän bir waka boldy. Onlar çadam jemlenip öz akymlaryny protesto aksiýasyny geçirdiler we paýok unlaryny talap edip etrap häkimligine bardylar. Bu maglumatyň dogry mazmuny bilen sizi men Maksada Taýyp tanış edýärin. 10-njy noýabrda Mary vilayatynyň Garagum etrafyna onlar çoýaşyjy döwlet dukanyna dowam edýän 17-mäçiligine protest bildirip häkimlige bardy. Ýygnanlaryň häkimlik wekilleri bilen netije bermedi, gysga Şuğundan soň polisiýa olary dargatdy. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy habar berýär. Öz akymlaryny dören protest aksiýasy döwlet dukanyna paýok ununyň paýlanan güni ýüze çykdy. Sebäbi Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan ençeme yerli ýaşaýjynyň sözlerine görä, etrapdaky bir döwlet dukanyna paýlanan paýok unu Onun nowatyna garaşýan adamlaryň hemmesine ýetmedi. Döwlet dukanyna 50 halta un geldi. Ulu nobot dörödi, yöne uun yığınananların hemmesine yetmedi deyip xavarçı xavar verdi. Onun maglumatlarına göre paylanan uun maya ayının payoğu, nobotu yığınananların anıq sanı mənimlər, yöne onların xatarına 100 tövürü adam uun yetmezçiliğine protest bildirmek üçün etrap həkimliğine tarap yörödülür. Ama həkimliğe 30 tövürü adam vardı. Qalanlar yolda qaldı deyip xabar çaytdı. Türkmenistanda tas 3 yıl bəri iqtisadi qiyinçiliklar devam edýär. Yurdun dürlü künjöklerini dövlet dükkanları həlişini azı karitlarının üpçünçülüğü bilen bağlı problemaları baştını geçiriyərlər. Azatlık radiyotunun xabarçıları xususu sevdada esası imi tönümlörünün baxatının dövlet dükkanları bilen dengeştirilərinə cüda qımmatlığını xabar veriyərlər. Qarğımın etrap həkimliğinin önünü yığınan adamlar dövlet dükkanlarına devam edýän uun yetmezçiliğine nəgililik bildirdiler. Hem de bu mesele çözgüt talap ettiler. Yönü häkimliğin protestçiler bilen duşuşan işgari Azatlık Radyosu'nun xabarçısının sözlerine göre sonku gallor oğundan son dayıxanlara buğday verilerinin aydıp yığınananlara karşılık bildirdi. Xabarçı häkimlik vekilinin vezipesini anıklap bilmedi. Onun sözlerine göre protesta katnaşan adamların arasında kärenine yeri yesi yoktu. Biz bu yere devletten düşen un payımızı sorap geldik eyyam yılgı turup bariyar. Siz bolsa henize maya ayının payı oğunu berip bilenize ok deyip adamlar yerli yerden gıyırışıp başlat deyip xabarçı aytti. Türkmenistan'ın her hocalığı maşkala uzarlarının sahanına göre devlet bahasından un veriliyar. 1 kilogram payok unun devlet bahası 1 manat. Proteste yığınananlar unu üçünçülüğü ile bağlı problemanın çözülmeğini tutun yerli talap etti. Yönü häkimliğin işgari oları dargatma üçün vakanın bolon yerine polisiye işgarilerini çağırdı. Biraz sarımson iki polisiye ulağı gelip adamları kovdu deyip xabar çaytdı. Onun maglumatlarına göre şu günler Mar'da 50 kilogram birinci sort unu bahası 500 manattan satılıyor. Hocalık haradlarına üvelen buğday unun 50 kilogramlık haltası 300 manattan satılıyor. Xabarçı etrap yaşayıcılarının arasına un üçünçülüğü ile bağlı yağdayın kıyınlaşan Birek-birekten uğun kar soruyan adamların köpülyenliğini xabar verdi. Bu aralıkta devlet dukanlarına azı karitlarının üpçünçülü ulen bağlı problemalar velayet payitahtında da yüze çıkıyar. Şeker, tuğuk buğdu, ösümlük yağı ve yumurtlu yağlı önümler ardan bakadan satın alma uçuyun adamlar ir bilen devlet dukanlarının önüne nobotu duruyar. Dören nobotlarda vaqtal vaqtal adamların arasına dava cencel yüze çıkıyar. 5. noyavrda Azatlık Radyosu'nun xabarçısı Mara şehrine bir devlet dukan onun önünde çörek satın alma üçün 80 olay adamın nobut belirlendiğini ve dan bilen saat 5.30 töwereklerine adamların arasına dava cencelin yüze çıkanlığını xabar verdi. Çörek adam başına birden çeyekli mösbörde satıldı. Onun maglumatlarına göre penşen ve günü ir bilen çörekün nobutuna karışan adamlar bilen bir nobut ön hatarları iyileme ve sinanşan adamların arasına yakalaşık oldu. Onlar uğruşup başladılar sonra polis yoluğu gelip 4 adamı tutsak etti deyip xabar çaytti. Bu vakanın iyiliyanı xabarçının maglumatına göre nobuta karışan ayarların arasına dava turdu. Adamların öz aralarına dava cencel saat 6'da dükkan açılandan son köşöştü. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemgyýet beşiginiň bugünki sany tamam boldy. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryna galyň.